Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam šā gada 26. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Pirms uzsākam izskatīt jau izsludināto darba kārtību, vēlos jūs informēt, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir nosūtījusi lūgumu Saeimas prezidijam šajā sēdes darba kārtībā 10. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju izskatīt kā darba kārtības pirmo punktu pirms darba kārtības pirmās sadaļas. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Lūdzu balsosim par to, ka likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju ar numuru 610 LP 13, trešais lasījums, tiek izskatīts šodien šajā 26. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtībā, kā pirmais darba kārtības punkts pirms darba kārtības pirmās sadaļas. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 65 pret atturas nav, līdz ar to uzsākam izskatīt grozīto darba kārtību. Likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Labvakar, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par aviāciju. Uz trešo lasījumu ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais – atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš piedāvā izteikt 13. Panta 1. Daļu 6. Punktu šādā redakcijā. Pēc tās personas lūguma, kuras labā idara atļauja izsniegta, ja civilās aviācijas aģentūra ir izdarījusi Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā ierakstu par idarā atļaujas saņemšanu. Komisijā atbalstīts.
Paldies. Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Paldies. Deputāti atbalsta otro priekšlikumu.
Nevis atbalsta, bet neiebilst.
Deputāti atbalsta komisijas lēmumu un piekrīt.
Jā. Tātad tālāk trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš runā par šī likuma 9.2 panta piemērošanas kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka likums stājas nākušā dienā pēc izsludināšanas. Komisijā atbalstīts.
Arī šo ceturto atbildīgās komisijas priekšlikumu deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi! Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 76, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamā šīs sēdes darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka apstiprinātās darba kārtības pirmais – lēmuma projekts par Rīgas apgabaltiesas tiesnes Zinaidas Lagziņas atbrīvošanu no tiesneša amata ir jau pieņemts citā attālinātā ārkārtas Saeimas sēdē un izskatīts 26. novembrī. Līdz ar to šodien šo jautājumu mēs vairs neskatām. Un izskatāmais jautājums otrs darba kārtībā lēmuma projekts par Daugavpils tiesas tiesneses Lidijas Mičulas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā Valerija Sagēšiņas, lūdzu.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 17. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daugavpils tiesas tiesnesis Lidijas Mičulis atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2020. gada 31. decembri atbrīvot Daugavpils tiesas tiesnesi Lidiju Mičuli no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daugavpils tiesas tiesneses Lidijas Mičulis atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Ingrīdas Junghānas atbrīvošanu no tiesneša amata. Saeimas juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 17. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Ingrīdas Junghānes atbrīvošanu un tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 1. janvāri atbrīvot Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi Ingrīdu Junghāni no tiesneša amatā pēc pašas vēlešanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi Ingrīdas Junghānas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 83, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 17. novembra sēdē tika skatīt lēmuma projektu par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Pamatojoties uz likumu par tiesu varu 81. panta 1. prim. Daļu un 82. panta 1. daļas 5. punktu, tieslietu padome nolēma ierosināt Saeimai atbrīvot no amata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Unu Melamedu sakarā ar atkārtota tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņemtu negatīvu atzinumu. Vēlos informēt, ka juridiskās komisijas sēdē izskatītie materiāli, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumi par tiesnesi Unas Melamedas profesionālās darbības novērtēšanu satur ierobežotas pieejamības informāciju. Atbilstoši informācijas atklātības likumā 5. panta 2. daļas 5. punktām. Visu frakcijas deputātiem, kā arī pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, tika nodrošināta iespēja iepazīties ar ierobežotas pieejamības materiāliem Saeimas juridiskajā komisijā. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par komisijas sagatavotu lēmumu projektu par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amatā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi!
Sēmas juridiskās komisijas deputāts, es balsoju pret šo lēmumu projektu un es aicināšu arī jūs šodien balsot pret, jo mēs iespējams varam būt liecinieki tam, ka Saima, kā parasti balsotava šobrīd, nobalso tādu lēmumu, kuru varbūt iespējams vajadzēs pēc tam nožēlot. Es negribu piedzīvot laikus, kad likumdevējs automātiski palīdz izrēķināties ar nevēlamu tiesnesi, ja šis tiesnesis rada kādu traucējumu vai ja šis tiesnesis vada lietu nepareizā virzienā, ne tādā virzienā, kādā varbūt kāds to sagribētu. Es vēlos jums atgādināt to, ka ja šī tiesnese tiks atbrīvota no darba, vairāk nekā 80 krimināla lietas, kuras šobrīd ir Unas Melamēnas pārziņā, būs jāskata no jauna. Un mēs varam tikai minēt, kura viena vai vairākas no šīm krimināla lietām būs ar savādāku gaitu un tiks izskatīta varbūt savādākā veidā. Un mēs varam tikai minēt to, kurš ir tas, kuram šodien būs ļoti liels prieks par šīs tiesneses atbrīvošanu no amata. Es negribu piedalīties šādā pasākumā un es aicinu arī jūs, godātie kolēģi, ļoti rūpīgi apsvērt jūsu balsojumu. Šis nav standarta gadījums, kad Saeima atbrīvo tiesnesi pēc pašu vēlēšanās vai disciplināru lietas sakarā. Šis ir pavisam cits gadījums. Tātad kolēģi ir vērtējusi šo tiesneses spriedumu motivāciju. Un es vēlos atgādināt, ka Tieslietu padomes sēdē 20. gada 11. maijā tika aktualizēta un publiski pausta informācija, ka viens tiesnesis gadā izskata vidēji 100 lietas. Kā mēs redzam, no pieejamiem datiem tiesnesis Une Melamed iztiesājas 19. gadā 152 civillietas, 53 krimināllietas, 4 procesus par noziedzīgu iegūtu mantu, tātad gadā ir 209 lietas, kas ir divas reizes vairāk nekā Tieslietu padomes sēdē paustais vidējais rādītais gadā. Neliela statistika. 19. gadā tiesnesis Una Melamed ar spriedumu izskatījusi 53 krimināllietas saskaņā ar Tieslietu informācijas sistēmas izdruku pārsūdzētas ir divas. Bez tām 19. gadā tiesnesis izskatījusi 9 sodu izpildes lietas, 5 krimināllietas vienošanās kārtībā, 4 procesus par noziedzīgu iegūtu mantu, neviens lēmums nav pārsūdzēts. 19. gadā tiesnesis Una Melamed ar spriedumu izskatīja 152 civillietas saskaņā ar tiesu informatīvās sistēmas izdruku pārsūdzēts ir 10. 20. gadā tiesnesis Una Melamed izskatīja 42 krimināllietas saskaņā ar tiesu informatīvās sistēmas izdruku pārsūdzēts ir 1. 20. gadā tiesnesis izskatīja 9 sodu izpildes lietas, 14 krimināllietas vienošanās kārtībā, 3 procesus par noziedzīgu iegūtu mantu, 1 lēmums pārsūdzēts. 20. gadā tiesnesis izskatīs 33 civillietas, saskaņā ar tiesu informatīvās sistēmas izdruku pārsūdzēts ir 5. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā, neskatot centra rajona tiesā skatītās tiesnesis iztiesājis 297 krimināllietas saskaņā ar sistēmas izdruku. Bez tam Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā tiesnesis iztiesājis 44 sodu izpildes lietas, 41 krimināllietas vienošanās kārtībā, 17 procesus par noziedzīgu iegūtu mantu, no kuriem atcelts nav neviens. Bez tām Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā tiesnesis iztiesājis 848 civillietas saskaņā ar informatīvās sistēmas izdruku. Turklāt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā tiesnesis izskatīs 24 administratīvo pārkāpumu lietas, 40 lietas par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietas saskaņā ar tiesu informatīvās sistēmas izdruku. Es vēlos atgādināt arī to, ka tiesnesis Una Melameda bija tā, kas pieņēma lēmumu attiecībā uz Ivaru Poikānu attaisnošanu. Un tas, ka prezidents arī attaisnoja, atbrīvoja Ivaru Poikānu, nozīmē to, ka viņas lēmums bija pamatots. Es aicinu, kolēģi, jūs vēlreiz rūpīgi apsvērt jūsu šodienas lēmumu un atcerēties, ka tā nav parasta balsotava, ka tā ir Saeima un katrs deputāts pieņem lēmumu saskaņā ar savu sirdsapziņu. Es aicinu balsot pret. Turpinām debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Tiesnešus apstiprina Saima, un viņi ir neatceļami. Tiesneši pret viņu gribu atcelt no amata var Saima vienīgi likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz tiesnešu disciplināru kolēģijas lēmumu vai tiesas spriedumu krimināllietā. Ar likumu var noteikt vecumu, ar kuru sasniegšanu tiesneši atstāja savu amatu. Kolēģi, es citēju neko citu kā Latvijas Republikas satversmes 84. pānu. Kolēģi, mēs visi esam devuši zvērestu un visi mēs esam teikuši, ka mēs ievērosim satversmi. Man pārsteidz mazliet juridiskā komisija. Pārsteidz kāpēc? Pārsteidz divi iemesli dēļ. Pirmkārt, šis te satversmes pants ļoti skaidri pasaka par to, kad un kādos apstākļos atceļ tiesnesi. Disciplināra kolēģijas lēmuma nav. Nav. Vienkārši nav. Krimināllietas nav. Tiesnesis otrkārt, kāpēc man pārsteidz? Tāpēc, ka tiesnesis Melamedi ir vērsusies satversmes tiesā. Un vai satversmes tiesa vai pieņems šo lietu vai nepieņems. Tātad, kolēģi, ir tikai 30 dienas. Tikai 30 dienas jāpagaida un jāuzzina to, vai satversmes tiesa uzskata, ka šī lieta ir atbilstoša satversmei vai nav atbilstoša satversmei. Ne mums to interpretēt, tiesa to interpretēs. Tāpēc mēs neiekāptu ķezā, aicinu balsot pret, gluži tāpat kā to darīšais. Paldies.
Turpinam debatas vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, ņemot vērā izskanējuši, man ir jautājums juridiskās komisijas deputātiem. Vai balsojums komisija par tiesneses Unas Melamedes atbrīvošanu no amata bija vienbalsīgs, un ja šis balsojums nebija vienbalsīgs, tad man ir liels lūgums tiem komisijas deputātiem, kas vai nu atturējas, vai nu balsoja pret, šodien pamatot savu nostāju. Paldies.
Paldies. Turpinam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Ja es varētu atbildēt Viačeslavam Dombrovskim, es esmu juridiskās komisijas loceklis un es nepiedalījos balsojumā. Man nebija līdz galam saprotam tā motivācija, kāpēc nobalsoju juridiskā komisija par, jo man ir, lai es arī daudzreiz nepiekrītu Mārtiņam Bondaram, bet juridiski tā ir taisnība, ka tiesnesi var atcelt divos gadījumos, un es personīgi nepazīstu šo cilvēku, un man nekad dzīvē, kaut es esmu ļoti daudz kā advokāts tiesājies, nekad dzīvē nav bijusi nekāda darīšana ar šo tiesnesi, bet tiesnešu neatkarība ir ļoti būtiska demokrātiskas valsts sastāvdaļa. Un šajā gadījumā es gribu uzsvērt to, ka no juridiskā viedokļa kolēģis Mārtiņš Gondars ļoti pareizi norāda, ka nav tie juridiskie priekšnoteikumi, kas ir par pamatu, lai tiesnesi atcelt no amata. Tātad mēs nevaram radīt juridisku precedentu, tas būtu absolūti nepēc tiesiskas valsts un demokrātiskas valsts pamatprincipiem, ka mēs atceļam uz politisku lēmumu pamatu, tāpēc, ka koalīcija ir vairāk balss vai juridiskā komisija ir vairāk balss, tam tomēr ir jābūt zināmiem juridiskiem priekšrakstiem. Un šo priekšrakstu juridiskajā komisijā nebija. Līdz ar to, ja lēmums juridiskajā komisijā bija politisks un es no šī politiskā lēmuma es nebalsoju neatturoties, ne pret, es vienkārši nepiedalījos šādā politiskā lēmumā. Ja būtu attiecīgie satversmē noteiktie priekšnoteikumi, kas paredz, pie kuriem gadījumiem tiesnes var atcelt no amata, tad būtu cits tās. Jo mēs tūlīt radīsim, nobalsojot par, radīsim precedentu, kas ir bīstams, super bīstams tiesiskai valstī, kas nozīmē, ka ar politiskiem lēmumiem mēs varam ietekmēt jebkuru tiesas spriedumu, ka mēs varam jebkuru tiesnesi patiesībā šantažēt, vienkārši sakot, ka mums ir balss vairākums un mēs viņu atcelsim nākamajā dienā, tad ka mums viņš nepatiks, mēs viņu vienkārši atcelsim, tāpēc, ka mums ir 51 balss. Neskatoties to, ka likumā ir noteikti priekšnoteikumi iestājoties tikai kuriem, un tie ir imperatīvi, tie nav paplašināti tulkojami priekšnoteikumi. Tātad tie izslēdz jebkādas interpretācijas. Un juridiskā komisijā bija interpretācija. Es saprotu, ka tur ir konflikts tiesu sistēmā iekšienē. Es nesaprotu šī konflikta būtību. Es nesaprotu, kāpēc ir tāda vēlme atbrīvoties no tiesnešu. Es saprotu, ka ir kaut kādas disciplināra lietas bijušas, bet attiecīgi nav juridisku tādu pamatojumu, es nedzirdēju juridiskajā komisijā, kas man radītu nepārprotamu pārliecību, ka man būtu jānospiež pogu par. Un es šodien, kā cilvēks, kurš ir pats nācis no tieslietu sistēmas un kuram nekad mūžā nav bijusi nekāda darīšana ar konkrēto tiesnesi, kurš ir mācījies juridiskajā fakultātē un apmeklējis gandrīz visas Latvijas tiesas, šodien es balsošu pret, jo balsojot par, mēs pārkāpsim Latvijas Republikas satversmi. Un es aicinātu visus savus kolēģis neradīt šo bīstamo precedentu, mēs ilgtermiņā tādā veidā nonāksim pie situācijas, ka mēs tiesnešus sāksim atcelt pa labu pa kreisi, un mēs jau tā tuvojamies totalitāram režīmam. Un šis būtu vēl viens solis tajā virzienā. Nedarīsim to. Es saprotu, ka ar 51 balsu var izdarīt ļoti daudz ko, bet tajā pašā laikā cienīsim mūsu satversmi. Mēs esam savā zvērestā solījuši to darīt. Satversmi mums neļauj šodien balsot par. Es gribētu apvienot laiks pēreiz, ja drīkst.
Jums tevi šo laiks ir apvienots?
Tātad, un mūsu zvērstā mēs solījām ievērot likumus un satversmi. Un no tiem dokumentiem, kas ir visiem 100 deputātiem izsniegti, nav neviens punkts, kas atbilst Latvijas Republikas satversmē. Un man cilvēciskā sajūta, nenostājoties nevienā pusē, jo es nevaru objektīvi spriest par to, tiem iemesliem, kas ir, tā man cilvēciskā intuitīvā sajūta saka, ka ir kaut kādas nesaprotams raganu medības. Un ļoti iespējams, ka tiesnesis kaut ko ir pārkāpis, ļoti iespējams. Bet tikpat ļoti par tiem 52% ir skaidrs, ka tā argumentācija otrā pusē arī ir ļoti šaubīga. Un šeit nav tirgus laukums, un ja mēs gribam iet uz Ziemeļu valsti, un ja mēs gribam būt tiesisku valsts, mēs nedrīkstam vienkārši tāpat, tāpēc, ka mums iegribās, vai tāpēc, ka mums ir koalīcijas līgums, sadarbības līgums, atcelt tiesnešus. Un Mārtiņš Bondars ļoti pareizi norādīja, ka sagaidīsim satversmes tiesas reakciju, o, pēc tās mēs varam pieņemt lēmumu, kurš būs tātad juridiski kaut kādā veidā nostiprināts. Un agrāk es ieteiktu šo jautājumu vispār neskatīt, nebalsot ne par, ne pret, neskatīt viņu šobrīd, sagaidīt rezultātu. Jo mēs nedrīkstam, es saprotu, ka daudzreiz mēs pārkāpjam likumus, bet satversim, šajā gadījumā mēs pārkāpjam satversim. Tiesu vara ir ļoti nopietna institūcija, mēs nedrīkstam sākt ar balsojumiem vienkārši atcelt tiesnešu, tāpēc, ka mums ir tāda vēlēšanās. Paldies.
Turpinam debatas, vārds deputātam Viktoram Valēniem.
Labs vakars, kolēģi, par šo lēmumu projektu, kas mums priekšā sagatavos, tik tiešām šīs te debats, kas ir gan no koalīcijas, gan no opozīcijas, raisa jautājumus, un gribējā saprast tad mazliet izvērstāk to, kas noticies komisijā, kā mēs līdz tādam lēmumam esam vispār nonākuši. Arī es šobrīd pāršķirstīju Bondara kunga minētos citātus, un tik tiešām tā arī ir, un pēc būtības ļoti grūti atrast to pamatojumu, kāpēc uz kāda pamata mēs šodien šādu lēmumu pieņemam. Vēl vairāk es gribētu aicināt, ja tiešām tas tā ir, kā minēja Bondara kungs, kad pēc mēneša šo lietu būs jau skaidrība arī no satversmes tiesas, tad šobrīd mēs kā politiķi un kā arī juridiskā komisija nodarbojas tādu saudabīgu interpretāciju, un tas līdzīgi kā es šo lietu litu kopā līdzīgi kā iepriekšējais balsojums par bijušā ministra Jura Pūces apstiprināšanu par komisijā iebalsošanu. Lai gan nav salīdzinājums, tomēr tā ir kaut kāda lietu kārtība, kas ir noteikta, un ja frakcija saimā ievēlēta frakcija lem un pieņem tādu lēmumu, un ir šie 10 deputāti paraksti, tad tas jārespektē. Un tāpatām ir tiesneša atcelšanas kārtība, par ko mēs visi esam vienojušies, un tas ir likumā ierakstīts, un tas pat ir vairāk, tas arī satversmē ierakstīts. Un šī būtu tā lieta, kur vēl jo īpaši būtu jāievēro tā kārtība, kas ir noteikta likumos un satversmē. Šobrīd nav pārliecības par to, ka tiešām tā kārtība tiek ievērota, vēl jo vairāk, ka nu jau satversmes tiesa šo lietu tuvākā laikā vērtēs. Tāpēc mans priekšlikums un es, manuprāt, atbilstoši saimas kārtības rulim var to darīt, un arī, ja tāds atbalsts kūst arī novēlējums, atbildīgai juridiskajai komisijai šo lietu mēnesi neskatīt, un es aicinu saimu balsot par šī lēmuma projektu nodošanu atpakaļ komisijai. Paldies!
Paldies! Turpinam debatas. Vārds deputātei Ivijai Papulē.
Labvakar, kolēģi, un arī sēdes vadītājs kundze. Šķiet, ka debats šobrīd parāda vairākus aspektus. Pirmais aspekts ir, ka jā, manā pieredzē un mazliet pamats apšaubīt juridiskās komisijas vairākuma lēmumu, jo šajās debatēs izskanējušie argumenti un piemēri rāda, ka tomēr lēmums nav izdebatēts. Nu, un otrkārt, tiesneši būtu nav glūt. Tomēr iemesls, ka gadskārtējā novērtēšanā ir kaut kas mazāks, kā kādam šķiet, vienu reizi nevar tikt par pamatu, lai saima lemtu par tiesneša atstādināšanu. Ir noteikti daudzas citas iespējas, kā, tur, kā darboties un kā skatīties treškārt. Ja 30 dienas ir jāgaida satversmes tiesas lēmums, tad neapšaubāmi, pievienojoties jau izskanējušajam priekšlikumam un prasībai, šis lēmums ir jānodod atpakaļ komisijai, jāgaida noteiktais laiks, un tikai tad jāskatās pirmkārt jau uz tālākām komisijas darbībām un tad uz saimas lēmumu. Ceturkārt, šodien saimas vadītāji būtībā mums teica un aicināja runāt parlamentāros sekretārus. Šķiet, ka tieslietu ministri arī tāds ir. Ja juridiskās komisijas vadītājs nevar neko paskaidrot papildinoši vai atbildēt uz izskanējušiem argumentiem un šaubām, pamatotām šaubām, tad tieslietu ministrijas parlamentāram sekretāram, kurš visticamāk arī ir informēts par attiecīgās administrācijas darbību un lēmumiem, būtu jābūt šeit klāt, attālināti un jāstāsta un jāargumentē, kādēļ un kas notiek. Te pašā laikā pieminot arī procesu, kas notiktu ar satversmes tiesas lēmumu un tā tālāk. Šajā brīdī domāju, ka būtu pilnīgi nepareizi balsot, tādēļ vēlreiz atkārtošu, un, ja vajag otrais, aicinu šo priekšlikumu nodot atpakaļ komisijai, gaidot noteikto termiņu. Paldies!
Turpinām debatu, vārds deputātam Jurim Jurušam.
Labvakar, kolēģi! Es vēlējos varbūt novērst, nu, kā lai saka, tādu, nu, tādas dezinformācijas varbūt minēšanu šajās debatēs. Likums par tiesu varu 82. pants nosaka konkrētus nosacījumus, pie kuriem var atbrīvot tiesnesi no amata, un viens no šiem punktiem ir, ja viņš atkārto tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu, un šajā konkrētajā situācijā par šo tiesnesi, tātad tiesneša kvalifikācijas kolēģi ir divreiz vērtējis šīs tiesneses profesionālo darbību, un abas reizes šī kolēģi ir konstatējis, ka šī darbība ir neapmierinoša. Šie tātad kvalifikācijas kolēģijas lēmumi ir tikuši pārsūdzēti disciplināra tiesā, un arī šī tiesa ir vērtējusi, analizējusi un atstājušos lēmumus negrozīts. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā nav absolūti nekāda pamata uzskatīt, ka šis ir politisks lēmums bez šī juridiskā izvērtējuma, vēl jau vairāk šo juridisko izvērtējumu ir devusi pati tiesnešu saime, tātad, kā es minēju, kvalifikācijas kolēģija, tad disciplināra tiesa ir vērtējusi, un vēlējos atzīmēt arī, ka šo jautājumu ir skatījusies arī tieslietu padome, un pēc arī tieslietu padomes ierosinājuma tālāk šis jautājums ir ticis skatīts juridiskajā komisijā, un šodien mēs to darām saimes sēdē, tāpēc es no savas puses varu bilst, ka visiem deputātiem bija iespēja iepazīties ar visiem materiāliem, kas satura ierobežotas pieejamības informācijas elementus, un šobrīd es aicinātu balsot par atbalstīt komisijas deputātu vairākumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātai Julijai Stepiņenko otroreiz.
Jā, paldies, es aicināšu neatbalstīt šo lēmumu. Es biju tā, kas arī aicināju tiešām pagaidīt un kaut vai ļaut tiesnesē iztiesāt šīs krimināllietas, kuras ir viņas pārziņā, neļaut šim te iespējamam kāda vēlmē, tātad šīs te krimināllietas atsākt skatīt pavisam citā sastāvā. Un es vēlos arī pateikt, ka Juraša kunga pieminētais pāns, jā, tātad tiesnesi ir jāvērtē attiecīgi tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, tā ir regulāra standarta procedūra, un šeit ir tā, ka kvalifikācijas kolēģija vērtē lēmumus neatkarīgi no tā, vai tie lēmumi ir tikuši pārsūdzēti, kā mēs redzam, tad šī pārsūdzība ir ļoti, ļoti mazskaitlīga. Un šis nav jautājums par nolēmumu kvalitāti attiecībā uz to, vai tie ir tikuši atcelti, vai tie nav tikuši atcelti. Šeit ir tikai un vienīgi subjektīvs vērtējums jautājums par to, kas nav saistīts ne ar tiesnešu iespējumu likuma pārkāpumu vai disciplināru pārkāpumu. Šis ir tikai un vienīgi nolēmumu izvērtēšana subjektīvā gaismā skatoties, vai tā ir gana kvalitatīvi uzrakstīta vai nav. Šajā gadījumā mēs nevaram šobrīd vērtēt šādu subjektīvu skatījumu uz tiesneses darbu. Būtu saprotams, ja tā būtu tiešām disciplināra lieta, būtu saprotams, ja tas būtu kāds cits pārkāpums. Taču šajā gadījumā, godātie kolēģi, lūdzu, būsim piesardzīgi un saglabāsim tiesnešu neatkarību un nebalsojiet lūdzu par šādu lēmumu projektu. Tas būs ļoti nepareizi. Sagaidīsim tiešām, kā Bondra kungs teica, Satversmes tiesas spriedumu, jo tiesnes arī to lūdza juridiskās komisijas deputātiem, bet, diemžēl, šis lēmums bija tāds, kā mēs redzam šobrīd. Es paliku mazākumā, un juridiskās komisijas, man liekas, vadītājs jums neizskaidro līdz galam visus. Paldies!
Tā,
Paldies, debatas slēdzu, bet pirms mēs balsojam par lēmumu projektu, deputāti izteica priekšlikumu par to, ka minētais lēmumu projekts būtu nododams atpakaļ atbildīgajai juridiskajai komisijai, un mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai lēmuma projekts par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata tiktu nodots atpakaļ atbildīgajai juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 32, pret 47, atturas 1, līdz ar to lēmuma projekts nav nodots atpakaļ atbildīgajai komisijai, un mums ir jābalso par lēmuma projektu šajā sēdē. Lūdzu zvanu. Vēl pirms balsošanas, vai Agešina kungs komisijas vārdā vēl vēlas ko piebilst pēc debatēm?
Nekas nav piebilst, mums paldies.
Tātad komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 54, pret 11, atturas 5, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Alda Adamoviča, Andas Čakšas, Ojāra Ērika Kalniņa, Arvila Ašradena un Ainara Latkovska lūgumu izsludināt pārtraukumu šā gada 26. novembra attālinātajā Saeimas sēdē, pulksten 19. 3. decembrī līdz šā gada 10. decembrim pulksten 9. Arī par šo procedurālo jautājumu mums ir jābalso, lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu šajā sēdē līdz 10. decembra pulksten 9. no rīta. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 79, pret 3 atturas nav, līdz ar to Saeimas deputāti ir atbalstījuši pārtraukumu, vēl nepieciešama dalībnieku reģistrācija. Reģistrācija veiksmīgi noritējusi. Paldies, kolēģi! Izsludina pārtraukumu šajā sēdē līdz 10. decembra pulksten 9. Uzredzēšanos!